Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани го слушате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е претседателот на Асоцијацијата на архитекти Мартин Пановски. Со него разговаравме за анализата на проектот Скопје 2014, кои се нивните сознанија, што локалните власти можат да преземат кога се гради на сметка на зеленилото, дали е исправна одлуката за стопирање на реализација на урбанистичките планови во општина Центар, како и проблемот на градот Скопје со урбаното планирање. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господин Пановски, вие сте член на работната група за анализа на проектот Скопје 2014. До кои сознанија до сега дојдов?
Работната група за Скопје 2014 работи на принцип да ги утврди неправилностите при добивање на градежни дозволи, значи не процедурални работи околу изградбата. Мислам дека во сите досегашни анализирани објекти, скулптури или така натака, евидентиравме дека процедурите од почеток се противзаконски. На тој начин, всушност, сите градби кои што се од Скопје 2014, овие што сме ги истражили до сега, може ги рачунаме дека се диво градби. Од самиот почеток, значи, она надлежност која има за поставување на споменици, ќе ниједна не е преку собрание, која што е надлежно за поставување на споменици, сите се скоро поставени или од општина, или се од град. Од тој момент натаму, све би требало да биде ништовно. Така да веќе е прашање на тоа дали да се работи под лабока анализа. По мене треба да се работи под лабока анализа. Значи, иако се нарушени сите тие законски процедури, би требало да се навлези во под лабока процедура што има во тие објекти, поготово објектите, бидејќи во овој период поголем дел од они дел што сме го истражиле се скулптури. Така да тој процес, како што и кажав, краток, бидејќи се инвестирани огромна сума на пари, и на крајот што со тој дел, мислам дека ќе биде политичка одлука, не стручна.
За кои конкретно скулптури изготвивте извештај до сега?
Значи, до сега се изготвени извештајите за Бојнот на конј, Порта Македонија, она, веќе не знам како се вика, скулптура која што е кај Министерство за транспорт и врски, кај што е фамилијата на Александар Македонски. Така да, во главно, околу тие скулптури е до негде кад дојдено. За жал, се уште не можем да ги добиеме, значи, толку е замрсена работата да и оние проекти не може да се добијат, бидејќи не се најни кај се. Бидејќи процедурално се водени, одлуката на општината е под едно име, проектот е друго име, дозволата е трето име.
Дали очекувате за оние скулптури кои што ги споменавте да бидат отстранети, како што тоа се случи со споменикот на Кјосето?
Значи, сега не зборуваме дали е нешто добро, недобро, коштало пари, не коштало. Групата констатира, понатаму треба да си преземе власта. Мора во оваа земја да почне да се почитуваат законите. Почитување на законите значи, доколку евидентирате дека нешто е дивоградба, колку и да е добро, вие по службена должност, како градоначалник, мора да го отстраните. Доколку не го отстраните, го кршите законот.
Значи, конкретно на власта, еве, например, да речеме, дали таа ќе донесе одлука да го отстрани Бојнот на конј, кој што според вас
е... Да го редефинирам. Не е одлука нивна да... Одлуката нивна е дали ќе го почитуваат законот или не. Разбирате, не е одлука, не е нивна приватна својина, не е ова е моја шолја, и моја одлука е дали јас ќе ја ставам овде или овде. Не. Одлуката е дали ќе го почитуваат законот или не. Се знае, ово е пропишано со бесправно изградени објекти, што се, како се постапува. Може да го пуштат за легализација. Тоа е исто така одлука. Бидејќи се уште законот важи, може да дадат сега општините да дадат да се легализираат тие објекти. Во моментов се дивоград. Проблемот е дали Обштините исто така по службена должност би требало да кажат, се извинувам, кој ја издал градежната дозвола, која што е не би смеело да го издаде. Каде се тие луѓе и дали некој ќе одговара за тоа?
Комисијата ќе бара ли некаква одговорност за овие набори?
Едно од работите што Скопје 2014 ги направи е да не функционира системот. Тоа е системот оној административен да се раководи по нечии желби. Ова е сега момент и шанса да кажете да ние сме вистинска држава и си имаме процедури и по тие процедури мора да се работи. Така да одговорноста не сме да остане на 5 луѓе, не сме да остане на 10 луѓе, тука одговорноста треба да се ја преземе целото општество. Под општество подразбирам и луѓе во Министерството за култура, и во обвинителство, и во сите гранки. Доколку нешто се види дека е законски и легално поставено, тогаш веќе можеме да разговараме дали има уметничка или нема уметничка вредност. За ова другото, повторно ви велам, буквално за некој работи се спори за ова кога е нешто противзаконски, мора да го кажете противзаконски да е. Нема никаква разлика дали некој украл нешто, сега ќе дебатираме дали да го апсиме. Ако ги врати парите, ќе му кажеме не е проблем, фала што ги врати. Зошто кога станува збор за градба или за урбанизам, сето е некако како сива зона. Не, се прекршил закон. Дел има, ако е многу прекршен закон, тури кривично се одговара. Што се има во закон за градење, што е што?
Во меѓувреме во Скопје продолжува да се гради на сметка на зелени лот. Градоначалникот на аеродром Златко Марин изјави дека или се е законски или не е во надлежност на Скопјаната. Што локалните власти во овој случај може да преземат наместо да се прават?
Вака, искрено не сум ја чул изјавата на градоначалникот и баш не знам точно за што се зборува за да кажам дали е во право, не е во право. Една работа можам да кажам и там, од тука мораме да тргнеме. Градоначалникот е шеф на администрација на една општина. Повторно, кажам, не е собственост него. Јавноста не би требало само кон него да се обрати. Јавноста треба да се обрати и кон планирите, кои што го направиле планот, доколку јас ќе видам за што станува збор, може да некојаш конкретно да дадам изјава. Во секој случај, во планот е уцртано нешто. Доколку е земиштето во приватна собственост и доколку приватниот собственик ги почитува законите, не гледам можност зошто би му се обраќале на градоначалникот за проблем. Обратите се кај приватниот инвеститор. Малку ја сфативме капиталистичкото време дека инвеститорот нема никаква одговорност према јавност. Вие кога градите во еден град, ите како имате одговорност према јавност. Туи да си правите собствена куќа. А ако ја правите за продажба и така натака, ите како имате одговорност кон овој град. Адресата на прашањето зошто зеленилото некаде се трга, треба не само кај градоначалниците, туку треба и кај инвеститорите, а пред се кај планерите и дури кај проектантите и архитекти. Сега се формира комисија во град Скопје, каде што дуповите ги гледа комисија на дворешно. И мислам дека тоа и како ќе ги смени плановите во град Скопје. Вториот проблем со планирањето и со градоначалниците е што всушност планирањето на еден град е расцепкано на повеќе градоначалници. Имаме примери каде што еден план од населба, од општина една, каде што се граници со друга не се поклопуваат. Мислам дека е дојдено времето дека планирањето треба да биде дадено на град Скопје. Затоа што единствено така можете да направите стратегија за развој на град. Имате примери каде што во една општина се прави стамбен комплекс, во другата преку улица се прави стамбен комплекс. Едноставно имате прво економски нема логика да правите едно до друго исти работи. Или се прави шопинг мол, тука се прави шопинг мол преку улица. Зашто? Затоа што општините се под различен градоначалник, а така да планирањето мислам дека е необходно да се врати на град Скопје.
Од друга страна, градоначалникот на општина Центар Саша Богданович најави стопирање на реализација на урбанистичките планови во општина Центар, но дел од архитектите реагираат и тоа може да има финансиски последици. Дали е ова добро решение?
Значи, не е дали може да има финансиски последици спрема нас како проектанти. Мислам дека начинот на кој тоа се прави е сосема погрешен. Бидејќи се стопираат планови, дури не се стопира планови, се стопира имплементацијата на плановите. Плановите се направени. Мислам дека се поминати веќе повеќе од 6 месеца од кога е тоа направено. И за да направите еден план би требаат негде околу 4 до 5 месеци. За да се утврдат сите оние криминални работи што се правени во плановите за Општина Центар, би требаат негде околу месец дена. За да кажете овој план не чини и да го поништите. Значи, процедурата би требало да биде овој план не чини, го поништуваме, Ко даваме? Ги даваме сите учесници, планери, зошто го направиле ова? Има лиценци, се одземаат лиценци, тоа мора веќе да, еднаш кога почне, мора, бики ова нема да заврши. И направете нови планови, до сега ќе беше готова работата. Завршено, ќе можеш да се работи. Сега заради една, две, три, пет, колку и да се парцели кои што се спорни, никој не може да гради. Тоа значи дека ние не можеме да проектираме. Тоа значи дека градежниците не можат да градат. Така да мислам дека ова е сосема погрешен начин и е бавен. Бавене. Не е проблем и начинот, доколку да, вие земете, ако треба повеќе урбанисти, кои што тоа побрзо ќе го заврши, земете повеќе урбанисти. Не земете 3 или 4 луѓи. Едноставно не може да се виде процес. Ние живееме от таа работа.
Освен градежната експанзија, има ли проблем градот Скопје со целосното урбано планирање?
Значи, нема градот Скопје проблем со урбаното планирање, нема Република Македонија со урбаното планирање. Бидејќи урбаното планирање, за жал, не само урбаното планирање, туку и архитектурата е сведено на изготвувачи на документација, така и стои во закон. Како држава, вие имате закон за градење и имате закон за урбанистичко планирање. Тоа значи дека вас ви интересира да испланирате нешто и да го изградите. Како ќе го изградите, како држава, не ви интересира. Бидејќи немате закон за архитектура. Чи оние кои што треба да бидат лидери за нештото како градот ќе се развива, се сведени на изготвувачи на техничка документација. Израмнети сме. И не знам зошто не чуди каков ни е градот. Дури и добар ни е градот. Урбанистите во какви услови работат, колку се платени, феноменално изгледа градот. Јас стварно се чудам како успеваме вака да изгледа. Во моментот кога една држава, не сакам да кажувам власт, бики тоа е милива работа. Една држава ќе каже, јас сакам да одам напред, за да одам напред, кои ми се луѓето кои што ми се потребни, тогаш ќе разговараме дека нешто може да направиме. Бики за сите проблеми кои доаѓаат за имаме проблем во очен, ги прашуваме архитектите. Кога треба нешто да изградиме, градежниците ни се главни. Че оние кои што доаѓаат и ќе го развиваме градежништвото. Факт е дека е можеби главна економска гранка, но не значи дека ајде сега правиме што сакаме. Некој тоа треба да смисли.
Локалните власти даваат вучери за велосипеди, а нема велосипедски патеки низ градот. Се остранува споменика на негово место, се засадува едно дрво со голема бомба. Се бават ли властите повеќе со популистички мерки наместо со вистинските проблеми?
Меѓу другото, да. Мислам дека да. Мислам дека тоа е и нормално до некаде. Сега дека се бават во свет со некаков мал популизам. И не би сакал да ги обвинам дека заради тоа. Мене ми е проблем што не се бават со вистински да го решат проблемот. Значи, паркирањето у Скопје не е цело време проблемот. Всушност, ние не ќе се бавиме со тоа. Не сакаме само да зборуваме. И сообраќајната култура, всушност, кај се е катастрофална. Сега имаме велосипедски, веќе јас доаѓам на работа со велосипед, а се движам из град со велосипед. И имаме велосипедски патеки на Партизанска. Еве, го давам пример. На Партизанска имате велосипедски патеки, која што е широка негде кај метар и пол, да речеме. И имате пешачка патека, која на Партизанска во моментов е широка отприлике 3,5 метра. Велосипедската патека ви е полна со пешаци. Че ние не дали само имаме некултура од коли и возење, ние не знаеме ни пешки да одиме. Така, тука нешто морам малце да ни се сврти у глава за ние да почнеме да се однесуваме нормално. Единствено нешто за да може да се однесувате нормално е да воведете казнена политика која што ќе биде еднаква за сите. Значи ние имавме една ригорозна казнена политика претходно која што беше тотално нееднаква за сите. Така да не би требало да се толерира паркирано возило каде што не треба да биде паркирано. И тоа не е едно, сите. Ние имаме проблем со застарени правилници, со нефлексибилни правилници, зборам правилници за урбанистичко планирање, кои што не може да направите нешто што реално имате потреба да го направите. Смените ги правилници, правилниците се менуваа 4 пати годишно за да се прави Скопје 2014. А за реални проблеми никогаш се нема сменат од член. Така да имаме многу работа. Се надам дека власта ќе свати дека работите треба се сменат и повторно да се навратам на Скопје 2014 не треба да биде еден човек тој што ќе ги смени работите. Треба да бидат многу луѓе.
Тоа беше се за ова издание на саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање!